қадірлік радиоаңлық ұтшылар. Америка баш қоманданы Давид Петрос Өзбекстанды зияретті болды. Өзбекстан президенті Ислам Керимов білен ұчырашқан Давид Петрос, ішкі дөлет мұнасыветлерінің келәчіке вә ортақ мәнпәтлері хақыда сөйтпәт еліп баған. Бұ зияреттен кен ішкі тәрәп келішім имзалыған болып, келішім хәрби техника ішбірлігі, өзара әскер алмаштырып тәрбейләш, хәрби ішбірлігі қатарлық мадыланы өзі чығалыды. Америка ва Өзбекстан арасында имзаланған бұл келішім Россияның мұалайды диқтын татыватқан болып, Москваға қарашылық кезділерді бұақты чыққан мақалларда Өзбекстанның Россия Қырғызстанда әрби базы құрдығалығыны елан қылған денкен районда таңпонлықны сақлаш үшін бұндақ бір елны таллығалық ішпады қылынған. Америка баш қоманданы Давид Петросының зиярты жарыянда Ислам Керимов му 2005 жылы тақып етілген Америка әрби базысының тәкрар ічіліш мүмкіншілігінің балығын ішпады қылды. Американың Өзбекстанда әскери мәвжудлығыны қайта әсліге кәлтіріші немінің ішпадысы. Біз бұ әқті Түркияның Түркі жұмұриятлері вә Түркі милетлері ішілігі мәсулы сабық дөләт министрі, профессор доктор Әхәт Әндіжан әпәнді білән телефон зиярты іліп бадық. Hürmetlik Ahad Andijan Efendi, Özbekistan'ın Amerika bilen bundak bir qatar askeri kelişimlerge kol koyuşunu kandak düşünüşke boludu.
Şimdi öncelikle Orta Asya'da son birkaç ay içerisinde çok ciddi değişiklikler ortaya çıktı ülkeler arası ilişkiler açısından. Biliyorsunuz Ağustos ayı başında Rusya...
Ұттыр Асияда бір қанчы айдың бері бәзі еңі мәселелер ұттырғы чықты. Мәселен 8-ci айның 5-ді Русия Қырғызстанның жанубыда бір әрби базы ашырғалығын елан қылды. Бұ Өзбекстанның наразылығын қозғайдыған бір әхвал. Чүнкі Перғаны вадысы болған жанубы районда бір рус әрби базысының болышы Өзбекстан-Қырғызстан мұнасыветлерді Қырғызстанның үстінлігін игерлейдіғалығын білдірді. Бұныңдың Өзбекстан қаттық бияран болып атқан еді. Бұныңдың мұйымы Қырғызстанның Нарын дариясыға қамбар ата гидроэлектр станциясын құрушы үшін Русияның Қырғызстанға 2 миллиард доллар қарыз берішіні вәді қылышы мұ, Өзбекстан білән Түркменістанның ачығыны кәлтірді. Чүнкі Өзбекстан білән Түркменістанның аны су мәнбәсі маны бұ дария иқылырдың келіду. Шуңа Өзбекстан вә Түркменістан әр ішкілісі Нарын дариясыға Қырғызстанның гидроэлектр станциясы құрышығы қаршы. Маны бұ ішкі іш түпәйлі Өзбекстан мұш айының 4-ci күні баяннамы елан қылып, өзлерінің бұ ішкі іштің қатты мәмнің болмағалықыны өч қалды ішпады қылды. Америка мұ Қырғызстанның Американың Манас әрби базысын тақашыны отырғы қойшы білін, Өзбекистан вә Түркменистанда ел ақырғыча бір әрби базы етіш үшін ұздыны ватқан. Өзбек үкіметі білін рәсмі, яки ғайри рәсмі йолла арқылық сөхбәт еліп беріп ватқан еді. Bu әпті іліп берілған Америка әрби башқоманданының Өзбекстандығы зияртымы маны бұ юқырдығы сәвәплердің отырғы чыққан. Ішкі дөләт арысыды имзаланған бұ әрби келішімлер, мұндақшы етқанда Өзбекстанның Русияге, әгер сән Қырғызстанның жәнубыдығы Ферғаны вадысыды базы құрымен вә Қырғызстанның едро электр станциясы құрышығы ярдам қылымен дейдікен сән, мән мұ Американың Өзбекстанды базы құрышығы мақыл дәймен деп беріп атқан ағаландырышы деп түшінішкі болуды. Hürmetlik Ahad Andijan Efendi, Rusya bilen Xitay Amerikanın Orta Asiyadaki mevcutluğundan ezelden beri rahatsız bulup kelip atkan idi. Özbekistan'ın bu hareketinden Rusya bilen Xitay bir aram bulmamdı sizce?
Tabii ki yani ne Rusya'nın ne Çin'in bir sert müdahalede bulunma şansı yok.
Çünkü elbette bir aram buludu. Ama bununla onların çişi patmaydı. Оның үстіге Америка бұ әрби базыны тәкрар ашса, яки еңі бір әрби базы ашса, бұны Афганистандығы терроршылығы қаршы көрәш қылыш намы астыда ашуды. Шуңа әгер бұныңғы Қытай білән Русия қаршы чықса, Американың терроршылығы қаршы көрәш қылышығы қаршы чыққан, яни жүмледен террорны қолайдыған дөләтлі бұп қалыды. Шуңа Американың районда әрби базы ечішіні Русия білән Қытай көңілдің халымысы му, әмма бұныңға өчіп қаршы чыққанмайды. Өзбекстан бүгінгіче Қырғызстан вә Қазақстандың пәрқлі қалда ешкімнің тәсір астыды қамыған асаста сиясат үргізіп кәлді вә районда таңпонлықны шәкелләндіріп кәлді. Чүнкі Қазақстанның нұрғылыған рус нұпысы ба, вә олар мұйым орыланы егерліген. Шуңа Қазақстан халысы му халымысы му сиясты дә Русияның тәсірге күшін қалды ұшырайды. Қырғызстан ықтисади әхвалы сәбәбідің Русия білән Қытайғы бағлық. Әмма Өзбекстан һәм өзінің нопосы вә мәркізі хакимиеті сәбәплік бүгінгіче өз алдығы сиясат үргізіп кәлді. Eğer Rusya Kırgızistan'da ikinci hərbi bazısını açman deydikken, Özbekistan mı Amerika'nın hərbi bazı içişiğe ruhsat kılıdı. Bundaq boğandı mən Özbekistan'nın, Otur Asiyanın garip bilen boğan münasibetlerde aşkışlık rol oynaydıgan dövlət halıqı kilidiğalıqı işini mən. Hürmetlik Əxət Andijan Əpendi, Amerika'nın rayonda hərbi cəhətin mevcut buluşu Xitay ve Rusya üçün nemin işbadı kılıdı.
Şimdi Çin için tabii çok tatsız bir olay olur. Çünkü Çin bir anlamda kendisinin Amerika Birleşik Devletleri tarafından çevrelendiğini düşünüyor.
Yani, elbette Amerika'nın Özbekistan'a yerleşişi Xitay'ın intayın bir aram kılıdı. Çünkü Xitay her taraftan özünü Amerika'nın korşavıda kalan da kez kılıdı. Xitay'ın şarık tarafı da Tayvan'da, Japonya'da ve Koreya'da Amerika'nın hərbi bazısı var. Garip'te Afganistan'da ve Pakistan'da Amerika'nın hərbi bazıları var. Ve hazır Kırgızistan'da var. Hem de Özbekistan'da güçlük bir hərbi bazı kurulgan təqdirde Xitay bunundan qattıq rahatsız buludu. Bu xil əhval Xitay'ın etraftaki dövlətlər bilen boğan münasibetlerini, hərbi cəhətdəki hərəkətlərini ve başka dövlətlər bilen boğan münasibetlerini şundaqla kengidigan rayonlarını çəkləb qoydu. Xitay bolsa bunun əksicə, Otur Asiya bilen energiya, iqtisadi, siyasi cəhətlərde yakın münasibet orınışı tırışıb atıdı. Şanghay işbirliği arqılıqmı bunu qısmən qolğa keltürgən idi. Ama Amerika'nın Özbekistan'daki hərbi bazılarını kaytadan kolga ilişi, Xitay'nın Otur Asiya'yı körüstüdüğün təsirini çekilip koydu. Bu Rusya üçün mü oxşaş əhval? Şuna aldığımızdaki küllerde Xitay Özbekistan bilen bir qatar uçuruşlarını ilip berişi mümkün. Lekin Özbekistan'ın kanda karar aldığalıqı biz biraz aval dəb ötken Rusya'nın Kırgızistan'daki hərbi bazı kuruş kararı bağlıq. Qadirlik radio anlıqçılar, sizlə yuqurda Amerika-Özbek münasibetleri haqqıda Türkiye'nin sabıq dövlət ministri Əxət Andijan əpendim bilen ilip berilgan söhbət proqramısını anıldınla. Bu proqramını iradə təyarlıdı.